Казанда узучы мусульман киносы фестивалинде көрсөтүлгөн режиссер Илдар Иякфаровдун «Югалтуу» деп аталган жаңы кыска метрлик фильми зур кызыксын уятты болса керек, чинки Родина кинотеатры залында Алматы шаарында орун жок эле деп биздин хабарчылар. Орун жетмегендиктен басып я иденде отуруп караучулар да шок дейди. «Югалтуу» фильми турунда биз Азаттык толкундарында соңураак сүйлөрбүз, а азыр программадан түшүрүлгөн бир фильм турунда. Казан халыкара мусульман киносы фестивали быйыл Түрк дингал Сейт Нурси турында фильмні программынан алған. Бұ қорарыны фильмарыны сойлап алу комиссиясында ислам білгіші боларақ қотнашқан Рүстем Батыров берген. Фестивалінің матбуғат сәркәтібі Анастасия Логинова Нурсине ең хұрмат етілген ислам ғалимлерінің бірсі деп атаған еді. Себебі нәрседі толырақ мәғілмәтлен Илдарға бидолен.
Бу күннәрдә Татарстан башкаласында барган 8-нче Казан халыкара мусульман кино фестивале программадан Түрк дин галиме Сәйит Нурси тормышы турындагы нәфис фильмне төшереп калдырган. Хур адам Бедиу заман Сәйит Нурси дип аталган 2 сәгать ярымлык фильм Русия Ислам университеты проректоры Татарстан диния назарәте гөләмәләр шурасы рәисе Рөстәм Батров тәкъдиме белән сайлап алу этабын узмаган. Сәйит Нурси турында бу фильмне караганда төп герой һәм аның дәвамчылары карашларына игътибар иттем. Кинода пропагандаланган хәрәкәт Русиядә тыелган икәнен белән Дебатров. Моның турында ул кинофестивальның оештырушыларына хәбәр иткән, соңгылары фильмны программага уздырмаска булган. Русиядә Сәйит Нурсинең китаплары һәм аның дәвамчыларының эшчәнлеге 2008 елда тыелган иде. Фильмдагы вакыйгалар 1920-1930 елларда бара. Элегрәк кинофестивальның матбугат сәркәтибе Анастасия Логинова Нурси турындагы фильмны уңай бәяләгән иде. Бу фильм Төркиядә һәм Төрки дөньяда иң күп өйрәнелгән һәм хөрмәт ителгән ислам галимнәренең берсе Сәйит Нурсинең тормышы турында дип китерә Логинованың сүзләрен Русия авазы радиосы. Фильмдә галимның тормышы, эшчәнлеге, чиккән газаплары тасвирлана. Шулай ук төп геройның Мустафа Кемал Ататүрк белән сөйләшү сәхнәләре дә бар. Нурси Ататүркә җәмгыять өчен ислам дине никадәр әһәмиятле булуын аңлата. Милләте белән күрт булган Сәйит Нурси төрк һәм күрт халыклары дуслыгын ныгыту идеясын алга сөрә. Мәхмәт Танрысәвәрнең Хөр адам Бәдүй заман Сәйит Нурси нәфис фильмы Төркиядә 2011 елда чыккан иде. Төркия, Германия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Нидерланд, Дания, Англия, Франциядә күрсәтелгән фильм кинотеатрларда барлыгы миллионга якын тамашачы җыйды. Фильм зур халыкара кинофестивальләрдә катнашып, бүләкләр яулады.
Казанда дәвам иткән мусульман киносы фестивале турында сөйләүне бүген дәвам итәбез.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правильно.